Вялікую ролю адыграла тое, што мы сталі вяшчаць у тым ліку на кітайскай мове. І, канешне, стасункі з нашымі калегамі і журналістамі, і дыпламатычнымі работнікамі сталі больш актыўныя. І ў час гутарак з прадстаўнікамі пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі нарадзілася гэта ідэя аб'явіць конкурс эсэ, каб расказаць пра вялікі шоўкавы шлях і пра нашы сумесныя стасункі, гэта нашы прадпрыемствы сумесныя. На чале журы мы папрасілі быць Анатолія Апанасавіча Тозіка, ён быў доўгі час паслом Беларусі ў Кітаі, ён узначальвае зараз таварыства Беларусь-Кітай, таму гэта была такая вельмі важная і дастойная кандыдатура для старшыні журы. Па выніках конкурса можна сказаць, што ён адбыўся, стаў важнай вехай на шляху нашага супрацоўніцтва. І тое, што людзі самых розных прафесій, самых розных узростаў, гэта і студэнты, і ёсць юныя зусім удзельнікі, прынамсі школьнік, вучань 3 класа. Віталь Грышкевіч напісаў цэлую казку, стаў адным з пераможцаў. Мы падвялі вынікі прысланых работ, іх было 60 якраз. У нас 12 пераможцаў, спецыяльныя прызы таксама. І пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі абяцала фінансаваць кніжку гэтых эсэ, якая выйдзе ў адным з беларускіх выдавецтваў, і людзі змогуць прачытаць вот гэтыя работы. Ёсць і эканамічныя выкладкі, і эмацыянальныя, як я ўжо казаў, і казкі, і вершы. Але самае галоўнае, што вось гэта наша сяброўства нейкім чынам закранула людзей, простых людзей, звычайных людзей. І мы самае галоўнае, што вот пазначылі, на мой погляд, яшчэ адну такую дэталь. Вялікі Кітай, адна з першых эканомік у свеце, магутная краіна і наша еўрапейская невялікая краіна Беларусь. І тое, што мы на роўных, тое, што мы супольна, тое, што мы вось так актыўна супрацоўнічаем, сведчыць, па-першае, пра адносіны Кітая з нашай краінай. І я думаю, што вот гэта невялікі штрышок, але той штрышок, які падкрэслівае зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Гэта вельмі важна для Беларусі таксама, таму што Беларусь шукае партнёраў, яна адкрыта свету. І тое, што фарміруюцца такія думкі, такія памкненні на супрацоўніцтва, на сяброўства, гэта вельмі здорава. Гэта не тое, што калі набуджаюцца пэўныя канфлікты, калі ў свеце так горача і так шмат супрацьстаянняў, то вось любыя такія кантакты сяброўскія, не прымусовыя, скажам, а ад шчырага сэрца, ад душы, гэта вельмі важна, гэта вельмі цікава. Удзельнікі многа пісалі пра гісторыю шоўкавага шляху, пра гісторыю Кітая. Гэта рамантычна, гэта цікава. І калі пайсці ў глыбіню стагоддзяў, якая была гісторыя гэтага шоўкавага шляху. І пра тыя стасункі сённяшнія, пра тое, што вот як вучацца кітайскія студэнты ў Беларусі, якія ўражанні ў іх, якія ўражанні нашых студэнтаў аб кітайскіх студэнтах.